Co už víme o M2? Magazín Karel Oprchál. Červenec se blíží závratným tempem, což pro mnohé lidi znamená také blížící se datum spuštění prodeje nových MacBooků s novým čipem M2. Apple na své červnové VVDC opět odprezentoval slibné grafy o lepším výkonu nežli v případě M1. Nicméně platí heslo důvěřuj, ale prověřuj. A ač to může být zvláštní, novou generaci vlastních počítačových čipů Apple si můžeme prověřit už před jejich vstupem na trh. Na internetu se totiž objevily benchmarky. Informovalo o tom několik renomovaných serverů jako MacRumors nebo VCCF Tech a kompletní shrnutí zaplavila YouTube. Apple několik týdnů před spuštěním prodeje nejnovějších MacBooků s čipem M2 provádí na hotových jednotkách testy pomocí respektovaných měřících softwarů jako Geekbench nebo Cinebench, v jejichž databázích tyto výsledky utkvěly. Asi by si jich však moc lidí nevšimlo, kdyby se výsledky počítačů vybavených novým hardwarem neobjevily na prvních příčkách jednotlivých kategorií. Máme výsledky měření výkonu jednoho vlákna CPU, několika vláken i grafiky, prostě vlastně vše, co pro objektivní představu o druhé výpočetní síle nových počítačů potřebujeme vědět. Podíváme se tedy společně na čísla, která nejnovější čip vyprodukoval a porovnáme je jak s jeho přímým předchůdcem Apple M1, tak se silnějšími bratry M1 Pro, Max a Ultra. Tyto čipy dnes již tolik patří do minulé generace, ale jsou oproti M1 i M2 fyzicky výrazně větší, pracují s větším výkonem a jsou proto instalovány do nákladnějších strojů. Díky tomu se hodí je všechny zasadit do náležitého kontextu. Zdroj Apple. Co se týče výkonu, který zaznamenává běžný uživatel, o tom zatím nikdo s jistotou mluvit nemůže. Dá se ale předpokládat, že díky unikátnímu propojení hardwaru a softwaru, které jsme doposud s čipy Apple stihli vidět, budou i nové MacBooky a následně Macy s M2 přinejmenším stejně svižné jako ty s M1. Unifikace jednotlivých komponentů počítače na jeden čip sice teď znamená téměř nulovou rozšířitelnost, ale za to může nabízet unikátní efektivitu chodu, energetickou úspornost a miniaturní rozměry. Od Apple víme, že nový čip má nabízet zhruba o 18% vyšší výkon CPU a o 35% vyšší výkon GPU, zatímco bude spotřebovávat zlomek energie konkurenčních čipů. Jde tu opět o poměr výkon-příkon watt. Podíváme-li se ale na M2, uvidíte, že samotný čip vypadá úplně jinak a je fyzicky o kousek větší. Ne, že by to byl kdo ví jaký problém, jen si poukažme na skutečnost, že to, jaký čip si v Apple navrhnou, je skutečně jenom na nich. Úspěch M1 tkvěl kromě jeho výkonu také v okolnostech jeho vydání, že byl navržen jako malý mobilní čip a přesto fungoval skvěle. Ještě navíc jako první čip nové éry odklonu od Intelu. V mnohém se prostě svezl na vlně. Vlivem evoluce bude ale Apple muset svoje čipy nechat trochu bobtnat, protože výkon na omezeném prostoru nelze šroubovat do nekonečna, ale čísla musí růst. A teď samozřejmě pořád vypadají skvěle, jen si uvědomme tento fakt, že M2 zřejmě nebude o moc snižovat rozestup od konkurenčních čipů ve smyslu lepšího poměru výkon watt. Nýbrž ho bude spíše udržovat díky lepší architektuře na jedné straně a většímu půdorysu na druhé straně, což by dle zvyku mělo zvýšit TDP čipu. TDP, tedy Thermal Design Power, je údaj o očekávaném teplotním výdeji čipu pod největší zátěží, který se používá pro určení maximální spotřeby čipu. Wattáž na příkonové a výkonové straně této rovnice se sice nerovná, protože při transformaci elektrické energie na práci čipu dochází ke ztrátám, ale plus minus to odpovídá. Výkon čipu se totiž určuje hůře než množství tepla, které vydá. Apple ale určitě nezvyšuje výkon nového napájecího adaptéru z 30 W na 35 W zbytečně. Natož nabízí i 67 W variantu. To je ale z mojí strany zatím pouze spekulace. Na měření konkrétní spotřeby systému si musíme skutečně počkat až na veřejně dostupné jednotky v rukou zákazníků. Zdroj: internet. Několik důležitých vodítek a informací se však z internetu dá vyčíst už teď. Upozorňuji, že se vždy jedná o měření provedená na 13-palcovém MacBooku Pro s čipem M1 a M2 a 16 GB RAM, to znamená vzduchem chlazený čip ve starém šasi. Autoři podotýkají, že výkon nechlazeného MacBooku Air a naopak posléze lepších Maců s lepším chlazením se zcela určitě bude lišit. Velikost RAM bude taky hrát roli. Tohle je ale zatím to nejlepší, co teď budeme v souvislosti s M2 mít. Prvním zajímavým postřehem je, že základní taktovací rychlost CPU M2 stoupla z 3,2 GHz M1 na 3,49 GHz. Může to být z různých důvodů. Možná se díky druhé generaci 5-nanomilimetrové architektury podařilo vyhnat frekvenci ještě trochu výš, aniž by se zvýšil výdej tepla, nebo to má co dočinění s novým vzhledem čipu. To nevíme. Vyšší frekvence je každopádně jedním z důležitých faktorů ovlivňujících výkon čipu, ale nikoliv jediným nejdůležitějším. Vyplývá to ostatně i z toho, že došlo pouze k 11% zvýšení frekvence, ale reálný rozdíl výkonu čipů je ještě vyšší. CPU. Pojďme na Geekbench. Jeden z typických nástrojů na test výkonu vašeho hardwaru. Geekbench je nejen typický nástroj, ale především již optimalizovaný pro Apple Silicon, což ještě přidává na kredibilitě zveřejněných výsledků. Z historie měření vyplývá, že nejvyšší naměřené skóre jednoho vlákna na 13-palcovém MacBooku Pro s M1 bylo 1720 bodů. Skóre testu více vláken pak padlo na 7474 bodů. Jak dopadl M2 ve stejném těle? 1919 bodů a 8928 bodů ve stejném pořadí. Nárůst výkonu jednoho jádra o 11,6% a dokonce 19,5% u více jader oproti M1. Velmi, velmi slušné a dokonce ještě slušnější než původní tvrzení Apple z VVDC. Pro kontext, výkon jednoho vlákna u M1 Pro a M1 Max je identický s M1. A to je asi jediné, kde momentálně M2 vyhrává. Díky výrazně větším rozměrům jsou pokročilé čipy M1 ve všech jiných ohledech o parník rychlejší a i když vám výsledky M2 mohou dělat radost, ne, opravdu zatím neměňte to, co máte. A naopak ti z vás, kteří potřebují výkonný stroj se vztyčenou hlavou, jděte do M1 Pro nebo Max. Neprohloupíte. Pro ještě jeden kontext dodám, že nejvyšší naměřený výkon jednoho vlákna u konkurence je 1990 bodů a 1947 bodů čipů Intel Core i9 12900K a i9 12900KF, což jsou shodou okolností nejvýkonnější spotřebitelské čipy na trhu a zároveň jediné dva modely vůbec, které v tomto momentě M2 překonají. A to ani ne o moc. Takže ano, M2 je rychlý čip. Cinebench R23 je ale tím pořádným testem toho, co od svého počítače můžete ve výpočetním výkonu čekat. A výsledky z tohoto měření máme taky. M1 svého času dosáhl úctyhodného skóre 1532 bodů pro výkon jednoho vlákna a 7874 bodů pro výkon více jader. M2 oproti němu předvedl zlepšení o 13,5% a 11,6%, tedy 1738 bodů pro jedno vlákno a 8794 pro více jader. Na neúplně neoptimalizovaném programu. Ano, M2 sice v tomto případě nepředvedl dramatické zlepšení, ale je nutno se vší vážností podotknout, že aplikace jede pod částečnou emulací, buď opustila Rosettu ve prospěch Metalu a všechny testy se budou muset časem projet znova, jakmile dojde k úplné optimalizaci. Dá se proto předpokládat, že výsledky jak M1, tak M2 trochu porostou, dle mého názoru především ve výkonu více jader. GPU. Grafický výkon M2 vyžaduje trochu matematiky k rozklíčování zaklínadel Apple, která nám někdy servíruje. M2 totiž oproti M1 získal o 2 grafická jádra více, což za předpokladu, že je jejich výkon v obou čipech identický, znamená 25% nárůst grafického výkonu hned ze startu, aniž by se cokoliv změnilo uvnitř jader samotných. To se ale pochopitelně stalo. Odkud plyne ono udávané 35% zlepšení grafického výkonu vis výše? Pokud pak tato procenta od sebe odečteme, vyjde nám najevo, že by samotné zlepšení výkonu grafického čipu bez zásahu do množství jader mělo být zhruba 10%, což až tak závratný rozdíl není. Nenechte se ale zmást, realita je úplně jiná. Jak se ukázalo napříč oběma benchmarky, Apple podcenil vlastní hardware. V testu grafického výkonu prostřednictvím benchmarku Geekbench, optimalizovaného pro Metal API, obstál vzduchem chlazený 10-jádrový procesor M2 v 13-palcovém MacBooku Pro se skóre 29 832 bodů proti 21 170 bodům 8-jádrového M1, což je celé 1,40% zlepšení, respektive posun o 16% za započtení stejného počtu jader na čipu. To je zrovna případ základní konfigurace nového MacBooku Air, který jako posledně přijde na trh pouze s pasivním chlazením a menším počtem jader. Tudíž 16 až 20% je přesně to zlepšení, které byste od něj měli čekat. Nevíme ho jistě, ale jsme ho schopni vypočítat na základě výše zmíněných informací. Mějte taky na paměti, že vlivem pasivního chlazení bude tento výkon u MacBooku Air spíše krátkodobý. Při dlouhodobé zátěži bude nepochybně docházet k teplotnímu škrcení. Thermal throttling. Když se procesoru automaticky omezí výkon za účelem zmírnění produkce tepla, protože ho hliníkové šasy nebude stíhat odvádět. Různým serverům se nicméně povedlo odhalit různé výsledky a některé byly ještě vyšší. Přibližně 45% u MacBooku Pro, tudíž o znatelném nárůstu grafického výkonu u M2 oproti M1, nemůže v žádném případě být pochyb. Ať už se jedná o výkon krátkodobý nebo dlouhodobý, v závislosti na architektuře celého stroje. Pro ty, kteří rádi vidí výkon na výsledcích herních benchmarků, doporučuji rozkliknout přiložené video nebo se podívat na přiložený obrázek s příkladem. M2 zde však v připravených herních zátěžových scénách předvedl obnovovací frekvenci téměř 300 fps, zatímco M1 jen něco málo přes 200 fps, což je opět ono plus minus autobus 45% zlepšení, pokud je daná scéna optimalizovaná na Metal. Ať už vezmeme klasický benchmark či rendering herní scény, vyjdou vám stejné výsledky. Pokud to celé není podvrh, osobně bych je považoval za důvěryhodné a vy se tak můžete na nové počítače skutečně těšit. M2 Pro a dál. Jak již bylo řečeno, toto zlepšení je ale validní pouze v případě, že vedle sebe postavíte odpovídající stroje. Díky velikosti větších čipů M1 Pro než kvůli M1 Max je jejich grafický výkon stále nedosažitelný a vy, co ho potřebujete, si kvůli němu základní M2 nekupujte. Pokud se podíváte na web, zjistíte, že 14-palcový MacBook Pro s 14 jádry GPU dosahuje skóre okolo 35 000 bodů, zatímco 16-jádrové GPU vytáhlo až 40 000 bodů. Nemluvě o novém šasi a lepším chlazení, kterými je 14-palcový MacBook Pro vybaven, což potenciál celého stroje jen umocňuje. M2 na něj tedy nikdy nebude mít šanci. Ale když použijeme stejný koeficient pro hypoteticky nadcházející čip M2 Pro se stejným počtem jader, i když asi dostane více, ale to bychom se tu utopili v teoriích a já tuším, že mou myšlenku chápete. Bavíme se v nejlepším případě o 42 tisících bodech u 14 jader a 48 tisících bodech pro 16 jader. A to už je dobrý trumf v rukávu. Pokud vás zajímá výkon M2 Max, vynásobte jeho výsledky v Geekbench koeficientem 1,2, což je optimistické zvýšení výkonu, kdyby se v novém čipu nezměnil počet jader, dnes 32, a dostanete odpovídající výpočetní výkon. Nechci ale zdvojnásobit čísla 16-jádrového M1 Pro, byť se M1 Max rovná dvěma M1 Pro dohromady. Protože vždy i přes bezkonkurenční unifikaci celého systému opět dochází ke ztrátám a individuálním odlišnostem a nikdy nevíte, jak se konkrétní konfigurace bude chovat. M1 Pro se navíc chová jinak ve 14-palcovém a 16-palcovém MacBooku Pro. Ale to je už úplně jiný příběh. V každém případě je jasné, že vylepšené čipy M2 předvedou pořádné točo, a to se nebavíme o Macu Pro, o kterém si teď vůbec nedovedu tvrdit, co dostane za monstrum. Předprodej nových MacBooků Pro s M2 již začal a v době vydání tohoto článku už budou dokonce k prodeji. Takže pokud máte o tento celkem kontroverzní kousek zájem, neváhejte nakupovat. Předělaný MacBook Air ovšem ještě chvíli potrvá. Situace na světovém trhu není nejjednodušší. A znáte Apple. Než aby něco uspěchali nebo vyrobili příliš moc, radši nás nechají čekat a pak ohlásí, že je vyprodáno. Mám ale takové tušení, že kvůli novému éru vezmou lidi App Store útokem. Přeju příjemný vlet do letních prázdnin.